गिबेर सेजारचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सान जेन्ना जेजू सुमा 30 वर्सांचो आसलो तेन्ना मारीच्या बापूल भयण एलिझाबेथीच्या पुता जुआवांक सोरुयेस्पराचें उतर पावलें. जुआंव व्हड लोकांच्या जोम्या मदें उलोवन पाक्कांचें बोक्सणें मेळच्या खातीर मोन बोदोलनेचो बातीस्म परगोट्टालो. ताका लोक जुआं बातीस म्हूण पाचाताले.
पातकाक पाट करात आनी बातीस्म घ्यात आनी देव तुमची पातकां भोगशितलो.
जुआंचो निरोप जॉर्दन नदियेच्या किनारेक पावलो. थंय तो व्हड जोम्यांक प्रवचन दिवन आपलो निरोप मानतेल्यांक उदकाचो बातीस्म दितालो.
इजायस बाकणेराचीं उतरां पुस्तकान बरयल्यान त्या पोरमणे तो अरण्यान आड्डोटेल्याचो ताळो सोरेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो आड वाटो नीट करात. दोरयेक व्हड बरोवन येतलो आनी पर्वत सकल पडटलो. वांकडे तिकडे मारोक नीट जातले. गुण्या फातरांचे आसा ते सुळसुळीत जातले. आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचे थारोवन पळयतले.
तर आमी कितें करचें?
वय सांग आमकां, आमी कितें करूंक जाय?
तूं आमकां कितें कर म्हणटाय?
दोन आंगवळी आसात. ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें.
गुरुजी, आमी दोन वसूलदार, आमी कितें करचें?
तुमकां तारायलां ताच्या ओन आनी कांयच वगलें घेवं नाकात.
लोकांच्या जोम्यान रोमाचे शिपाय आसले. तांणी विचारलें,
आनी आमचें कितें? आमी कितें करचें?
कोणाक पिळापीट दिवं नाकात. न्हय म्हणून कोणाचेरूच बोगलाण घाली नाकात. तुमकां दिसवडो मेळता तो घेवन दादोशी जायात.
सांग आमकां, तर तूं क्रिस्त?
हांव तुमकां उदकाचो बाल्तीन दिता खरो, पूण म्हज्या ओन बोलवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक हांव उपकारो ना. तोच पवित्र वत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बाल्तीज्म दितलो. ताचें सूप ताच्या हातान आसा आनी तो आपली मोडली आंचडून नितळ करतलो. गोंव आपल्या कोड्यान बोत्तलो आनी तोंड पालोवना तसल्या उज्यान लासतलो.
सगळो लोक बातीस्म घेतालो म्हणटच चेजू गालेलियाच्या नाजारेत गांवांतान बातीस्म घेवंक आयलो आनी जुआंव तयार जालो ताका बातीस्म घेवंक. चेजू बातीस्म घेवन मागणें कोत्ता आसतना सोर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान ताचेर देंवन आयलो आनी स्वर्गार्थान एक ताळो आयकूंक आयलो. वो म्हजो व्हड ओ पुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजे दादोसपण आसा. चेजूक पवित्र आत्म्यान अरण्यान भोंवडायलो. थंय 40 दीसभर देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच खालें ना आनी ते दीस जातच ताका भूक लागली. तेन्ना देंवचारान ताका म्हळें,
तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातराक उडो जावन आज्ञा कर.
चेजून ताका शास्त्रांतलो पोर्तीपाल केलो.
पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा तें हें, उडोच खान मनीस जियेना.
तेन्ना एका खिणा भितर देंवचारान ताका संवसारांतल्यो सगळ्यो राजवटक्यो दाखोवन म्हळें,
ह्या सगळ्याचेर अधिकार आनी हाचो भोवमान हांव तुका दितलो. तर तो म्हजे आदीन केला आनी म्हाका जाय ताका हांव तो दिता. म्हणटच म्हज्या पांयां पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सगळें तुजें जातलें.
सोरेस्पराक तुज्या देवाक बसतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भक्ती करतलोय अशें पवित्र पुस्तक सांगता.
शेकीन देंवचारान चेजूक जेरुजल्याक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या ओट्ट्याचेर ताका उबो करून म्हळें,
जर तूं देवाचो पूत तर हांगा थावन सकला उडकी मार. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता तुका सांबाळू तो आपल्या दुतान हवाळो दितलो. तुजो पांय फातराचे रात लुण दुखोना जावं ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दोत्तेले.
पवित्र पुस्तक म्हणटा सोरेस्पराक तुज्या देवाक नाडू नये.
ये आत्मीक परिक्षे उपरांत चेजू नाजारेत गांवांत गेलो जंय ताणें आपलें भुरगेंपण सारलेलें.